Aș fi curios să văd dacă cineva ghicește cel puțin tema generală a mesajului din dimineața asta. Bucurie! Minte odihnită, Mihail, mulțumesc! Așa e, mulțumesc frumos! Bine ai venit! Am citit săptămâna asta pe Facebook, da, și eu mai mă uit pe Facebook, o postare a cuiva care sună cam așa. Lasă ca zâmbetul tău să schimbe lumea, nu lăsa ca lumea să schimbe zâmbetul. Nu sunt foarte convins că pot schimba lumea cu un zâmbet, dar sunt extrem de convins că lumea tinde să-ți schimbe sau să-ți fure zâmbetul. Meditând puțin la vorba asta, mi-am adus aminte că în Scriptură era un om care a avut îndrăzneala să spună așa: când li se muia inima, le zâmbeam și nimeni nu-mi putea lua seninătatea de pe față. Știe cineva cine a fost omul ăsta? Iov. Când li se muia inima la alții, le zâmbeam și nimeni nu putea să-mi fure seninătatea de pe față. Dragii mei, oamenii ăștia sunt o excepție? Oare n-ar trebui și noi să n-avem fața posomorâtă? V-ați gândit vreodată că Domnul este interesat de felul în care ne arată fața? Una din primele întrebări din Biblie nu este doar: Adame, unde ești? Ci întrebarea pentru Cain era una foarte directă. Pentru ce ți s-a posomorât fața? Astăzi ne uităm la genul acesta de emoții, încercând să înțelegem care e de fapt problema de fond. Să știți că atunci când vorbim despre fața posomorâtă sau despre absența bucuriei, despre un soi de blazare care ni se poate citi pe față, nu este doar o chestiune de temperament, nu este doar o problemă ce ține de așa să eu mai expansiv sau altul mai interiorizat, nu. Fața este, dacă vreți, ecranul a ceea ce e în inima ta. De aceea, în Scriptură, ni se poruncește să fim cu inima veselă și să știm să ne bucurăm. Pentru că, dragii mei, bucuria nu trebuie să depindă de ceea ce ni se întâmplă, ci bucuria noastră trebuie să depindă de în cine ne încredem. De aceea, astăzi ne vom uita într-un psalm ca să învățăm ce înseamnă să ne bucurăm în Domnul. Vă invit să vă ridicați, psalmul 33 este cel care ne stă astăzi ca și lecție. Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde, cântați-i o cântare nouă. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea lui. Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Numărimea oștirii scapă pe împărat, numărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul acesta în inima noastră, fă din mine și din fiecare din cei care stăm astăzi la ascultarea cuvântului oameni care să primim cuvântul cu bucurie, să lăsăm să rodească și, Doamne, schimbă-ne inima și mai apoi schimbă-ne și fața. În numele Domnului Iisus și pentru slava Lui ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Spre deosebire de alt psalm, nu știm autorul acestui psalm, nu știm contextul istoric, dar când ne uităm la o citire atentă, ne putem da seama că cel mai probabil era un psalm care invita o congregație la închinare. Verbele sunt la plural, timpii verbelor balează din trecut, prezent și viitor și sigur că și asta este un indiciu. În plus, dacă citim încă o dată, descoperim că e aproape un dialog, este cineva, am spune noi, fratele Andrei, care ne invită la cântare, e cel care conduce închinarea, mai apoi e conținutul închinării și la versetul 21 e, dacă vreți, concluzia. E răspunsul pe care trebuie să-l dea cei care stau să asculte. Da? Spune cuvântul, inima noastră își găsește bucuria în El. Dragii mei, vreau să pornesc tocmai de aici și să ne uităm în psalm, să descoperim ce înseamnă să îți găsești bucuria în El sau ce înseamnă să te bucuri nu de ceea ce se întâmplă în jurul tău, ci să te bucuri de Cel în care se încrede sufletul tău. Câteva lucruri pe care vreau să le punctăm împreună. Mai întâi, motivația bucuriei noastre este izvorâtă din credincioșia lui Dumnezeu. Vă las pe dumneavoastră să vă uitați, în psalm sunt mai mult termeni, căci. Uitați-vă, de exemplu, în versetul 4. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci, și urmează o listă întreagă. Dragii mei, atunci când e vorba să ne căutăm o motivație pentru ca să ne bucurăm, motivația noastră nu trebuie să stea în ceea ce se întâmplă. E adevărat că uneori când mi se întâmplă ceva plăcut, zâmbim și ne bucurăm. Fiecare din noi avem momentele noastre de bucurie. Domnul însă vrea să ne poruncească să ne bucurăm și parcă ni se pare straniu. Cum adică să mi se poruncească să mă bucur, dar ce pot să-mi comand emoțiilor? Da, pentru că motivația bucuriei noastre trebuie să fie credincioșia lui Dumnezeu sau, dacă vreți, caracterul lui Dumnezeu. Și psalmul trece în revistă câteva din aceste lucrări ale lui, în care el își arată credincioșia. Motivația bucuriei noastre e, dacă vreți, exact acest caracter, această credincioșie a lui Dumnezeu. Ea se manifestă în câteva direcții și psalmul ni le sugerează. Mai întâi, suntem încurajați să privim la lucrările lui. În alt psalm se spune: căci tu mă înveselești cu lucrările tale. Psalmistul spune: bunătatea ta umple pământul. Și, dragii mei, când ne întrebăm de ce nu se bucură oamenii, dacă bunătatea lui Dumnezeu umple pământul, e pentru că oamenii nu se uită la asta. Și când ne uităm în psalm, descoperim că lucrările lui Dumnezeu sublinează credincioșia cu care a creat totul și susține totul. Dragii mei, avem de-a face cu un Dumnezeu care și-a arătat credincioșia atunci când te uiți în creație. A creat lucrurile prin cuvântul lui, le-a așezat legi și legile acestea, dragii mei, numai el le poate suspenda. Oamenii spun, sunt legile naturii. E impropriu, da, sunt legile naturii, în sensul că guvernează natura. Alții numesc legile după numele celui care a descoperit. Da, s-ar putea ca unii oameni de știință să fi descoperit o anumită lege, dar legea aceea era acolo de mult. Și dacă vrei să te bucuri, vreau să ai ochi să te uiți la întreaga creație, să vezi cum toate lucrurile stau în ființă, pentru că El le ține. Vedeți, ar fi absurd dacă cineva s-ar scula dimineața cumva îngrijorat, oare astăzi o să răsară soarele? N-avem niciun fel de dubiu că soarele răsare, ba mai mult, știm exact, dacă ai un calendar, știi exact la ce oră și la ce minut răsare soarele. Da, e adevărat, nu-i sigur că o să poți să vezi răsăritul de soare, s-ar putea să fie ceață sau s-ar putea să fie altceva, dar nu există niciun dubiu, soarele răsare. Aud, de exemplu, oameni care se duc undeva la ocean, la mare și spune: mă scol de dimineață pentru că vreau să prind răsăritul. Sigur că e plăcut să stai să vezi parcă răsăritul acela care iese din mare. Dar nimeni n-are niciun fel de dubiu, oare o să iasă sau nu o să iasă. Dubiu este oare o să văd sau nu o să văd. Psalmul merge mai departe și subliniază o altă lucrare care era adânc înrădăcinată în istoria poporului. Și cuvântul ne spune că și tu îngrămădești apele într-un morman și pui adâncurile în cămări. Cel mai probabil, referirea aceasta, tu îngrămădești apele, se referă la, bineînțeles, potop. Indiferent cum am vrea să ne imaginăm trecerea Mării Roșii, îmi cer iertare. Indiferent cum am vrea să ne imaginăm felul în care poporul Israel a trecut prin mare ca pe uscat, este limpede că Domnul a îngrămădit apele și ceea ce pare imposibil, apele au stat până când poporul a putut să treacă. Acum încercați să vă imaginați experiența asta la nivel de familie. Să te duci cu copiii de mână, să pășești și copilul să te întrebe: dar tată, până acum n-am văzut apa să stea. Poți să ating cu mâna? Și de ce vă spun toate astea? Pentru că ei trebuiau să pășească bizuindu-se pe credincioșia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, ceea ce ne ține și ceea ce ne determină să ne putem bucura este tocmai această credincioșie dovedită în lucrările lui. Dar psalmul ne mai arată ceva. Domnul și-a arătat credincioșia în legământul său. Ascultați ce spune versetul 12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. E important să vedeți că psalmistul nu spune ferice de poporul care îl alege pe Domnul. Și asta e adevărat. Dar liniștea, bucuria este să știi că te odihnești într-un legământ pe care El l-a făcut. Și, dragii mei, copiii lui Israel trebuiau să savureze, să se bucure și să știe permanent că sunt ce sunt din pricina legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. În Deuteronom, capitolul 7, se spune: nu vă imaginați că Domnul v-a ales pe voi pentru că sunteți mai grozav, mai inteligent sau mai mare, ci pentru că, brusc, simplu, v-a iubit. Dragii mei, noi trebuie să nu uităm și să nu uităm să ne bucurăm de faptul că El ne-a ales din această lume, El s-a îndurat de noi, El rămâne credincios. Și în credincioșia aceasta e toată motivația bucuriei noastre. Aduceți aminte de refrenul cântării: iubit de El, iubit de El, de Domnul sunt iubit. Da? Asta e lecția. În al doilea rând, manifestarea bucuriei trebuie să însoțească cântarea pentru Dumnezeu. Știu că o să mă mișc acum pe ață, pe un subiect foarte sensibil, pentru că trebuie să recunoaștem, cântatul a devenit un soi de hot topic, un subiect fierbinte, un cartof pe care cele mai multe biserici nu știu cum să-l rezolve. Cântarea, dragii mei, a ajuns să rupă bisericile, să mărească prăpastia dintre tineri și bătrâni, dintre unii și alții, și spun: domnule, nu mă mai duc pentru că nu-mi place închinarea. Nu-ți place viața de închinare sau nu-ți place cântarea? E un alt subiect. Observați că imediat cum înaintăm în subiectul acesta, fiecare începem să ne polarizăm. Hopa, încotro vrea să meargă. Uitați-vă, vă rog, în text. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-L cu alăuta, cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Dragii mei, pretutindeni în Scriptură, înțelegem principiul acesta. Una din modalitățile prin care bucuria din inimă se manifestă este cântarea. Cântarea este specifică, dacă vreți, creștinilor. Cuvântul ne spune în Iacov, capitolul 5, este cineva cu inimă bună? Spuneți dumneavoastră, să cânte. Să cânte. Pentru că există o legătură între inima care știe să se bucure și manifestarea acestei bucurii care se exprimă în afară și prin cântare și prin laudă. Și fără să rămân în subiectul acesta pentru prea mult timp, vreau să punctez două lucruri pe care textul ni le arată. Manifestarea bucuriei noastre, care trebuie să inspire cântarea, este subliniată în două moduri. Mai întâi, în varietatea cu care cântăm și în voioșia cu care cântăm. Uitați-vă încă o dată în psalm și veți descoperi că atunci când vorbim despre cântare, există cântarea cu instrumentele de coarde, cu una, cu alta. Ar fi interesant, de exemplu, să citiți o dată psalmii și să puneți deoparte toate instrumentele pe care psalmistul le menționează când e vorba de cântat. Și veți vedea că întotdeauna există o varietate și varietatea face parte din frumusețea cântatului. Mai mult e cântatul cu glasul, cântatul cu instrumentele și îngăduiți-mi aici să fiu cumva mai aplicativ. Nu vi se pare că, deși ne bucurăm de tehnică extraordinară în secolul 21, tocmai tehnica ne-a furat bucuria, capacitatea de a cânta, și tot mai puțin copii știu să mai cânte la un instrument. Tot mai puțin copii. În copilăria mea, și sigur că recunosc, e un semn de bătrânețe când încep să povestești, mi s-a părut ceva deosebit când fratele Harap Mitică de la Zimand venea și cânta cu Havaiana. Havaiana era de fapt o chitară, probabil că acordată într-o altă gamă, sau nu știu cum se spune, și cu paharul. Dar era frumos. Când am ajuns adolescent, tot fratele Mitic avea Havaiana cu amplificare. O valiză întreagă era numai amplificarea, dar s-auzea că el cânta la undeva lângă linia ferată și noi auzeam deja când plecam aproape, când ajungeam la Zimancuz. Dar, dacă ar fi să le cer copiilor să ridice mâna, câți mai cântă la un instrument? E vina lor? Nu vi se pare că am redus varietatea din vari motive? Când vorbim despre o cântare nouă, alt subiect fierbinte. Vă spun lucruri reale. M-am întâlnit cu cineva, e coleg cu mine de generație și spun, măi, tu pe unde te mai duci la biserică? Să mă lași în pace. Dar cum, mă, de ce? De când s-or schimba cântările, nu mai pot să stau în biserică. Când aud că nu se mai cântă cum se cânta pe vremuri, îmi vine să ies afară. Asta e reacția extremă. Mă uit în Scriptură și termenul de cântare nouă este întotdeauna asociat cu bucuria. Sigur că noi suntem încă o dată privilegiați că și cântările vechi, fratele Puiu le aduce într-o formă nouă și ne bucurăm în privința asta. Dar, dragii mei, e parte din varietatea cu care trebuie să ne închinăm Domnului și trebuie să învățăm să acceptăm. Am fost aseară la tineret, m-am bucurat de numărul celor care au fost. Vă spun sincer, nu la toate cântările lor mă pot zidi, că eu când sunt sus, deja ei ori coboră jos. Și când ajung și eu jos, ei deja sus. Asta e, dar mă lipesc și eu după ei. Să știți că uneori poți să cânți o cântare veche într-un duh nou. Pentru că în momentul în care experiența ta e una proaspătă, când ajungi să cânți aceeași cântare care pentru altul s-a banalizat, o cânți cu un alt duh. Am fost vineri seara la evangelizare la Lipova și printre altele, nu știu cum am pomenit să vorbesc despre trăsnet. Și am tras într-o parte sau în alta încât am spus de vreo 4 ori cu trăsnitul. La terminare, fratele păstor care e acolo, fratele Florin Cârpean, s-a ridicat și foarte emoționat a povestit ceva ce m-a, cum să spun, m-a lăsat pe spate. Și a spus, eram la 12 ani când m-am dus cu sora mea pe câmp. Brusc a pornit o ploaie și literalmente am fost răznit. Am fost în spital, inima mea aproape că n-a mai funcționat și pe patul de spital m-am rugat Domnului și la 12 ani m-am predat Lui și inima mea a început să bată. Și spunea el, frate, când cântăm cântarea Totul te adoră în lume și când ajung la strofa a patra, când spune, ești măreț și în furtună, eu o cânt altfel, pentru că eu am trecut pe acolo. Observați ce înseamnă cântarea nouă? Dar, în al doilea rând, textul ne spune că în manifestarea bucuriei noastre, care trebuie să ne inspire la cântare, trebuie să cântăm cu voioșie. Și sigur că, încă o dată, vă spun, voioșia trebuie să însoțească cântarea noastră. E adevărat că nu trebuie să fie o bucurie, o voioșie a firii. Uneori se întâmplă că noi ne bucurăm mai mult de cântarea noastră decât se bucură Duhul. Mă întreb uneori dacă nu cumva în mijlocul atâtor bucurii, și nu vreau să ridic mâna sus ca și cum aș fi total împotrivă, sau să asociez cântatul cu mâinile pe sus ca asigurat o cântare firească, nu. Dar uneori mă întreb dacă în mijlocul unei așa zise bucurii, nu cumva Duhul Sfânt e întristat. Pentru că noi cântăm anumite lucruri, dar s-ar putea ca ele să n-aibă acoperire în Scriptură. Sau să fie un fel de bucurie firească, dar care să n-aibă nimic de a face cu Duhul lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, nu o să reușiți să mă convingeți niciodată că am putea să cântăm ce bucurie am în Iisus borocănoși. Cred că v-am spus ilustrația asta cu cei doi copii care nu prea erau duși la biserică, undeva o biserică la țară, nu s-au dus la biserica pocăiților, dar i-a apucat și pe ei curiozitatea să vadă odată, măi, cum petrec pocăiții? Așa că după ce au început serviciu, erau prea rușinos să vină până în ușa bisericii, așa că s-au dus pe lateral, unde între vecini și ei era numai așa, un metru și ceva, geamurile erau destul de înalte și unul i-a zis celălalt, auzi, ține tu mâna așa, mă urc eu și pe geam mă uit să văd ce fac. Așa că s-au așezat la perete, l-au ridicat pe celălalt, l-au agățat de geam, s-au uitat, și bă, ce fac? Măi, nu știu ce fac, dar nu le place. Dragii mei, pot să accept că sunt cântări de cercetare, că sunt cântări de pocăință, că atunci când vorbim despre cântat, nu se reduce totul la laudă. Că nici viața nu e numai cer senin și floricele. Dar mi-e greu să accept că spunem că stăm înaintea lui Dumnezeu, care locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Mi-e greu să accept că spunem că prin Duhul lui El este prezent. Oamenii stau cu gura închisă și nu se cântă. Și cei care cântă nu schițează nicio voioșie. Și Domnul ar trebui să se uite așa cum s-a uitat altă dată peste fața întregului pământ și să te întrebe exact ca și pe Cain. Hei, pentru ce ți s-a pus omorâ fața? Ce răspuns ai da? Mergem repede la al treilea punct. Am văzut mai întâi motivația bucuriei, trebuie să izvorască din credincioșia lui Dumnezeu. Manifestarea bucuriei trebuie să inspire cântarea pentru Dumnezeu. Dar în al treilea rând, măsura bucuriei trebuie să fie influențată de credința în Dumnezeu. Măsura în care mă bucur e, dacă vreți, direct proporțională pentru cunoscătorii de matematică cu măsura în care eu știu să mă încred în Domnul. De aceea v-am spus că bucuria nu este atât de mult o stare de spirit, cât este o alegere. De aceea versetul 21 spune, da, sunt hotărât, inima mea își găsește plăcerea în Domnul. Am ales asta. De cele mai multe ori când îi spui cuiva, mă, dar de ce nu te bucuri? Mă, lasă-mă, tu nici nu știi ce mi s-a întâmplat. Sau tu nici nu știi, nu vezi ce-i în jur? Și de cele mai multe ori bucuria ne este furată de realități care se petrec în jurul nostru și care, dacă nu suntem atenți, da, ele ne pot fura bucuria. Dacă bucuria ta depinde de ceea ce se întâmplă, ți-ai pierdut-o. Dacă însă bucuria ta depinde de încrederea în cel care ține toate lucrurile sub control, rămâi liniștit, mulțumit și satisfăcut chiar și în mijlocul încercărilor. Psalmul trece brusc de la frumusețea imaginii de la trecerea Mării Roșii, când Domnul a îngrămădit apele, la experiența șocantă a realității prezente. Și ascultați ce spune cuvântul, versetul 10. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Probabil că scris într-un context de război, psalmistul spune, da, vreau să mă bucur în Domnul, dar mă uit în preajmă și văd o încrâncenare împotriva poporului lui Dumnezeu. Văd sfaturi și uneltiri pentru care sunt prea mic. Și psalmistul spune, sfaturile neamurilor, a păgânilor, a celor împotriva lui Dumnezeu, nu dăinuiesc, ci sfatul Domnului și o rânduire a Lui și ceea ce El planifică, asta se întâmplă. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că armata siriană s-a hotărât să lupte împotriva lui Israel. Și în comandamentul de stat major stabileau pe unde să atace. Ce să vezi? Elisei era înștiințat de Duhul lui Dumnezeu de planurile acestea. Elisei trimitea pe cineva la împăratul lui Israel, împăratul lui Israel se reorienta și lucrul ăsta s-a întâmplat de două sau trei ori până când împăratul Siriei a fost supărat și a spus, domnule, cineva trădează! Cineva trădează, nu se poate altfel! Un om din sfatul împăratului a spus, împărate, nu e așa, noi toți suntem loiali. Dar Elisei știe ce gândești tu în odaia ta de noapte. Așa ceva nimeni nu putea să priceapă. Acum, dragii mei, lucrul acesta s-a întâmplat în istorie. Dar lucrul acesta, dacă e de la Dumnezeu, se poate întâmpla oricând. Haideți să pun toate astea într-un context foarte actual. Ne uităm la o legislație ostilă poporului lui Dumnezeu, principiilor lui Dumnezeu și a valorilor lui. Dacă ar fi să ne referim la agenda LGBT, ar fi una. Dacă ar trebui să ne referim, de exemplu, la restricțiile pe care guvernul de la Sofia le pune minoritarilor, și aici includ și credincioșii evanghelici, începe să ne întrebăm, oare ăsta e climatul în care vrem să ne creștem copiii? Unde să fugim? O să spui, fugim în America, țara libertăților, da? Nu știu dacă ați citit cât e de... dar se pare că în California, pe lângă dezastrele respective, mai sunt și câteva legi absolut aberante care restricționează clar Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și manifestările religioase. Și, dragii mei, când ne uităm la toate astea, spui, Doamne, în lumea asta, care parcă tot timpul se restricționează libertatea și foarte probabil credincioșii vor avea de suferit, să mă mai bucur? Da, pentru că sfaturile Domnului vor ajunge să dăinuie. Mergem un pas mai în jos în text și psalmistul aduce în imagine o luptă. Și îngăduiți-mi să vă citesc versetele. Versetul 16 și 17. Vă las pe dumneavoastră să numărați câte nu-uri sunt în text. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat. Nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței. Și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Și parcă o întrebare plutește deasupra acestor versete. Dacă nu, 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 atunci cine? E simplu. E încrederea în Dumnezeu. Dragii mei, fiecare din noi avem luptele noastre. Unii se luptă cu boala, Alții se luptă cu examenele, alții se luptă cu incertitudine de un fel sau de altul și fiecare din noi ne simțim slabi față de lupta pe care o avem de dus noi. Și într-o astfel de împrejurare, cine ar putea să spună, frate, îmi cer să mă bucur? Păi tu nu știi ce lupte am eu de dus acasă. Așa e. Nu aia, nu asta, nu cealaltă, dar dacă ai încredere în Dumnezeu, El se va lupta pentru tine. Un ultim exemplu. Sunt oameni care spun, nu mă pot bucura pentru că tu nu știi ce lipsuri am. Ți-e ușor ție să te bucuri și iertați-mi tonul ăsta răstist, dar vreau să vă aduc cât mai aproape de experiența noastră. Ușor ție să te bucuri. Atunci și ce lipsuri am eu. Bun. Cuvântul spune așa. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Vă spun cum aș vrea eu să se scrie versetul ăsta. Și să-i țină cu viață lipsiți de orice fel de foamete. Sau scoși repede din orice fel de lipsă. Nu. Psalmul spune și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Și, dragii mei, îmi dau seama că sunt oameni care sunt în mijlocul unor lipsuri, unor nevoi, unor necazuri. Eu mă uit și spun, Doamne, și lor le poruncesc să se bucure? Și de la ei pretinz seninătate pe față? Și Domnul spune, da. Pentru că eu pot să-i țin cu viață în mijlocul foametei. Pentru că bucuria trebuie să depindă nu de ceea ce se întâmplă, ci bucuria trebuie să depindă de în cine ne încredem. O să închei cu un pasaj pe care o să-l recunoașteți. Habacuc, în capitolul 3, în ultimul capitol, spune următoarele. Răsfoiesc și eu cu dumneavoastră, bine face să răsfoiești și dumneavoastră împreună cu mine. Habacuc, capitolul 3, versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei, din punctul de vedere a acestui text, lumea se împarte în două. Sunt oameni care se bucură dacă și sunt alții care se bucură chiar dacă. Nu-i slujba mea astăzi să ne împărțim. Slujba mea este astăzi să întreb pe fiecare în ce categorie ești. În categoria celor care se bucură dacă sau în categoria celor care se bucură chiar dacă. Poate că nu o să știi niciodată cu adevărat decât atunci când ajungi în lipsă și încercare. atunci vei putea să vezi dacă ești în categoria celor care se bucură dacă sau în categoria celor care se bucură chiar dacă. Pentru că doar cei care se bucură în Domnul și se încred în El, bucuria lor nu depinde de ceea ce se întâmplă. Amin.